ยืนเดี่ยวสแตนด์อัพคอมเมดี้คอมมูนิตี้ของคนเล่นเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี
้ครั้งนึงพาร์ทที่ผมต้องผ่านเลยก็คือจริงๆเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตผมนะครับแล้วก็เป็นความสุขที่ผมได้ลงมือทำด้วยคือผมได้บวชเทป่ะเทด้วยก็ธรรมดาป่ะครับก็ไม่ได้เทอะไรป่ะครับพี่นกก็ทุกคนมันก็ต้องบวชอยู่แล้วนี่นะช่วงเวลานั้นที่ผมตัดสินใจบวชเพราะว่าผมตกงานพอดีโดนไล่ออกมาว่างๆอ่ะบวชแล้วกันรับทรงรับซองเข้าไปบวชที่ผมไปบวชครับที่วัดเป็นวัดชนบทเป็นวัดที่สุพรรณเป็นวัดที่คุณย่าผมได้อยู่อาศัยอยู่ใกล้ๆแล้วก็ได้ทำบุญอะไรเงี้ยครับก็ตอนที่ไปบวชเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดอยู่ในใจเลยก็คือกูจะเจอผีมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยคือชนบทมันน่ากลัวมากครับแล้วว่ากุฏิเนี่ยก็จะมีความเก่าความขลังเล็กๆผมข้ามพิธีการต่างๆในการบวชไปเลยนะครับเข้าไปสู่ตอนที่ผมขึ้นในกุฏิที่ผมได้เจอเป็นกุฏิเก่ากลางที่มีใต้ถุนนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นไปเสียงเปิดไม้เป็นกุฏิไม้แบบโซมๆเลยครับเปิดมาลั่นพอละปุ๊บข้างในครับเต็มไปด้วยซากผึ้งตายครับมันเป็นเศษของผึ้งครับเปิดไฟพระพุทธรูปฤาษีโหเต็มไปหมดแล้วผมก็มารู้ทีหลังว่าเป็นกุฏิที่หลวงตาคนเองเพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานแล้วผมก็ได้เข้ามาอยู่ที่นี่คือแรกแม่งแต่ไปด้วยความหวั่นใจกุฏิอยู่ใกล้เมนมากด้วยนะครับน่ากลัวไม่ออกไหมคือคนที่เคยบวชแรกๆเนี่ยต่อให้ไม่กลัวผีใช่ป่ะคนที่บอกไม่กลัวผีเนี่ยคือแม่ไม่เคยเจอไม่ออกป่ะมันต้องเจอใครเจอก็กลัวผมก็รู้สึกว่าผมไม่กลัวผีแต่ถ้ากูเจอผีกูกลัวสับสนกับเองคือถ้าเจอเนี่ยกลัวแน่ๆก็ข่มใจนอนนะครับนอนไปแต่ว่าโชคดีครับที่กุฏิผมเนี่ยถึงจะเป็นกุฏิเดี่ยวก็จริงแต่ว่ามันติดอยู่กับกุฏิข้างๆซึ่งเป็นกุฏิของหลวงตาโกคืนนั้นผมก็นอนไปเราก็นอนไม่หลับนะครับก็มีแมลงบางอย่างมาเดินอยู่บนตัวพึ่งแน่ๆเดินอยู่แบบเดินไต่ตัวไปตัวมาไอ้เราก็ไม่กล้าขยับครับกลัวแม่งต่อยมันน่ากลัวไม่ไหวแล้วเฮ้ยนอนเฉยเอามือกายไปหยิบโทรศัพท์ผมปิดอินเทอร์เน็ตนะไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กก่อนบวชเปิดไฟปุ๊บแม่สาบอีกที่กลัวมากแม่งรอดห้องกูเดี่ยวไปเปิดดูแม่งตายเพราะว่าเดี๋ยวกูบาปโอเคคืนนี้ไม่มีอะไรผ่านคนไปได้ดูดีนอนต่อสักพักหนึ่งคือผมตื่นแล้วเหมือนจะแบบคือแบบตื่นไงแล้วก็นอนไม่หลับไงแม่งมีเสียงกูแกะอยู่ห้องครับกูแกะไม่เท่าไหร่แม่มีเสียงโวยวายขึ้นมาซึ่งแบบโอ้ยเฮียไม่ใช่ละสัตว์เราก็หันมาไม่กล้ามองเฮ้ยเฮียสักพักแม่งมาเต็มเสียงดังมากเลยเฮ้ยบาร์เซโลน่าพบบาเยิร์นมิวนิกผียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลายคนงงครับมันเป็นไตเติ้ลรายการของฟุตบอลครับแล้วเวลามันขึ้นมันจะท้อแล้วเสียงกูกลับมาจากไหนวะแอบส่องไปดูโอ้โหหลวงตาโกแดกยับเลยทำเป็นขำไปนะครับหลวงตาโกเสียชีวิตแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกแกที่ดีตอนเช้าผมก็ฉันก็มีธรรมะกันตอนเช้าก็อ้าวว่าไงหลวงตาโกเมื่อคืนเป็นยังไงวะแกก็งงเว้ยแล้วแกก็บาซ่าเล่นไม่ค่อยดีวะสะใจหมายเล่นบาผู้ใหญ่คือคนบวชยิ่งบวชนานยิ่งบาปนะครับเป็นไปได้บวชเช้าสึกเย็นเลยไม่มีปัญหาเพราะว่าต่อมานะครับมีเนนน้อยครับเนนฟลุ๊กเข้ามาอยู่ร่วมกุฏิเดียวกับผมมึงจะเข้ามาเบียดอยู่กับกูทำไมก็ไม่รู้และเนนฟุกเนี่ยก็เพิ่งมาเบียดใหม่ก็คือเพิ่งมาบวชใหม่เพิ่งบวชใหม่คือคนต่างจังหวัดเขาก็จะส่งลูกหลานมาบวชนะครับเพราะว่าบางทีเขาแบบไม่มีเงินมีทองเยอะมากอะไรเงี้ยเนนฟุกก็เลยเป็นคนที่หิวตลอดเวลาตอนเด็กๆแม่ก็มาแล้วเดี๋ยวพี่ยูแม่เตรียมกับข้าวปิดกงปิดโตพร้อมแดกโชว์เลยเดี๋ยวพี่ยูแต่ไหมซึ่งผมก็อดใจได้ครับผมไม่เคยไปยุ่งอะไรกับเรื่องการกินแบบนี้เพราะผมถือว่าผมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะครับ แต่ว่ามันมาเบียดเบียนผมตอนที่มันไปเอาหนังมาฉายเว้ย มันไปเอา DVD มาครับแม่งดู Transformer ทุกภาคเลยครับแม่งดูหนังทุกภาคเลยดูในกุฏิทั้งวันไม่ทำอะไรนะครับดูแม่งจนแม่งไปดูอยู่เรื่องนึงสุดเขตสเลดเป็ดสุดเกศเลยเป็ดจะมีหนังอยู่ฉากนึงครับเป็นพี่เทพผมรู้จักดีพี่เทพไม่รู้จักเขาแต่ว่าพี่เทพจะเป็นตัวละครที่ชอบแบบพูดไห้ๆอะไรเงี้ยแล้วในเรื่องครับพี่เทพเนี่ยเขาจะร้องเพลงนึงกิ๊กกิ๊กปองกิ๊กกิ๊กปองกิ๊กกิ๊กปองกิ๊กกิ๊กปองไอ้เนนฟุกไม่กิ๊กกิ๊กปองทั้งวันพี่ยูกิ๊กกิ๊กปองกิ๊กกิ๊กปองกิ๊กกิ๊กปองชีวิตของการบอกผมแม่งค่ำคืนจะสอนนี่ตอนบ่ายจะกิ๊กกิ๊กปองกิ๊กกิ๊กปองกิ๊กกิ๊กปองสงบนิ่งมากวัดชนบทมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดโอเคพอเรื่องนี้ผ่านไปนะครับผมก็เลยกลายเป็นคนที่สงบนิ่งแล้วก็อยู่แต่กุฏิผมไม่เสวนากับหลวงตาโกหรือเงินฟุกเราก็อยู่ของเราไปอ่านนิยายไปอ่านนิลานกุนเดล่าความเบาหวิวเหลือทนของชีวิตอ่านในกุฏินั้นนะครับซึ่งทำให้ผมในสายตาของคนในชุมชนนั้นโอ้ครับอยู่เป็นคนเคร่งวันนึงครับผมเอาปิดโปไปผมเนี่ยผมบอกให้ว่าย่าผมอ่ะรักผมมากนะครับทุกเช้าเนี่ยเขาจะต้องทำกับข้าวอย่างดีใส่ปิ่นโตแล้วคนแก่ครับเขาภูมิใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาภูมิใจมากเขาก็จะมารอใส่บาตรผมทุกเช้าเช็ครองเท้าใส่แล้วหรือยังอะไรก็มีสายตาตามธรรมดาย่ากับข้าวเขาจะทำดีมากทีนี้พอตอนบ่ายผมก็ต้องไปรับปิ่นโตเอาไปคืนย่าเพราะว่ามันไม่ใช่ปิ่นโตของพระทั่วไปก็คือเราก็ไปใส่บ่ายวันนึงผมก็ไปเอาไปนั่งสนทนากับย่าสวัสดีโยมย่าครับเอานี่มาให้โยมย่าก็นั่ง ยิ้มมีความสุขได้ข่าวว่าเราเคร่งนี่ เคร่งแน่ครับย่าย่าไปดูกินโอ้ยชีวิตกูลำบากใช่ไหมเคร่งนะดีละเดี๋ยวทำบุญใหญ่วันนี้เดี๋ยวย่าไปดูเย็นกูยังท่องอะไรไม่ได้สักอย่างเลยคือย่าก็มีความกดดันย่าผมเป็นแบบ perfectionist เขาเป็นคนแบบว่าจริงจังมากเขาเคยแบบเลือกคู่ให้ผมด้วยนะครับเขาก็ถามว่าผมนอกเรื่องไปสักนิดนึงก็แล้วกันเขาบอกว่าย่าคนแบบไหนที่เราน่าคบด้วยคนเหนือดีไหมเหนือไม่เอาดูแม่งนอนอย่างเดียวคนอีสานนะย่าโอ้แม่งขี้เกียจคนใต้คบไม่ได้คนกรุงเทพโอ้กรุงเทพน่ารำคาญแล้วเหลือคนเนี่ยคนสุพรรณไงหลังจากนั้นก็คือวันที่มันเป็นวันทําบุญใหญ่ในวัดต่างจังหวัดเนี่ยแม่งเหมือนไลฟ์ออนสเตจเลยครับเหมือนถ้าเป็นพระก็คือเหมือนขึ้นเวทีเทสทอล์กอะไรเงี้ยใช่ไหมเทสทอล์กอะไรพวกอย่างนี้คือมันก็ขึ้นไปแล้วทุกคนก็จะจับตามองนะครับคนที่ต่างจังหวัดเขามีวัฒนธรรมแบบนั้นนะครับคนที่เป็นพระใหม่เนี่ยก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษโอ้โหนรกเลยทีนี้โชคดีว่าตอนเด็กๆเราก็เคยสวดมนต์มาบ้างนะครับเราก็ออกเสียงไปสวาคาโตดูนี่นั่นนะครับคนเริ่มแม่งไปไกลแล้วแม่งเริ่มไม่ได้เลยก็นั่นแหละครับสูตรคนทั่วไปครับก็ถั่วงาไปถั่วงาหลายคนน่าจะเคยถั่วงาใช่ไหมครับเลวทั้งนั้นคือเราไม่รู้จะทำไงแล้วก็ถั่วงาไปจนกระทั่งช่วงโมเมนต์สุดท้ายครับผมอันนี้ไม่เกี่ยวกับญาติไม่เกี่ยวกับคนดูเยอะเลยครับผมมีความสุขมากเลยเพราะกูจะได้แดกข้าวแล้วโหตอนนั้นนะตอนท่อนจบครับเสียงดังเลยนะครับตอนนี้ก็จำไม่ได้ด้วยท่อนจบแม่งอะไรนะอะไรวะขอบคุณขอเสียงปรบมือให้กับคุณทุกคนเราเกลียดอะไรก็ยิ่งเจอนะครับเป็นคำตอบที่จริงสำหรับผมแล้วจำได้ไหมครับผมบอกว่าผมไม่ชอบแม่ที่ทำแอมเวย์ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบหรอกแต่เราไม่ชอบการขายตรงเราเบื่อการขายตรงมีใครเป็นห่วงเรื่องสุขภาพไหมครับมีใครกลัวตายไหมครับคุณพ่อคุณแม่ผมทำประกันมา30ปีแล้วครับความที่ไม่เท่าไหร่ตอนแรกผมจีบแฟนผมก็บอกว่าไปเจอพ่อแม่เราเลยได้ไหมโอ้โหอะไรวะจีบวันแรกแม่งพาเจอไปเจอพ่อแม่เลยก็ไปเจอเขาก็ลักษณะธรรมดานะครับเขาก็พูดคุยปกติจนอยู่ๆเขาก็อ่ะสุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไหมชิ้นทำไมห่วงยายกูรวดเร็วแบบนี้วะโอ้เป็นคนดีวะเฮ้ยไอตอนแรกไม่แวบไงแต่พอวางแผนการเงินแล้วหรือยังอ้าวเหี้ยวางแผนเนี่ยว่าจะเลี้ยงลูกสาวคุณยังไงมื้อนี้เหี้ยแดกแพงเหลือเกินมื้อแรกผมพาไปแดกข้าวหมูทอด
ผมได้ยินเสียงพี่หลุยพงสุขเลยข้าศึกคิงอยู่ใกล้กับสตูดิโอของพี่ผมพาแฟนไปกิน250บาทอีกวันนึง
ของเราอร่อยกว่าพาไปแดกมื้อนึง800
ชีวิตกูจะวางแผนการเงินยังไงเนี่ยกูไปไม่ถูกเลยเนี
่
ย
แต่น่ารักครับทำให้เราเข้าใจว่าประกันเนี่ยมีประโยชน์นะครับทุกคน
ซึ่งความสวยของผมเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นแค่เขาขายของเราครับเพราะว่า
ผมแม่งตกงานไงอย่างที่บอกหลังจากบวชออกมาไม่รู้จะทำอะไรพ่อแม่เขาใจดี
อ่ะช่วยขายประกันก็แล้วกัน
โอ้ยความรู้สึกตอนนั้นอะเราไปขายประกันใครอะคือนึกออกปะประกันแม่งเหมือนแม่งสาบอะไม่ได้หมายถึงพ่อแม่นะครับ
มันชอบโทรมาตอนไหนโทรมาตอนประชุมมึงโทรมากูสมมติเหมือนอ่ะประชุมกันปุ๊บโทรศัพท์โทรมาขายประกันกูผิดเวลาตลอดเวลา
หรือตื้อหรืออะไรบ้างเราจะรู้สึกไม่ค่อยดีครับหรือมันความรู้สึกเราจะกดดันแย่ๆแต่วันนี้เสือกต้องมาขายครับโอ้โหไปไม่เป็นนะครับว่าจะทำยังไงสิ่งแรกที่เขาสอนนะครับคนขายประกันนะครับก็คือไปขายคนที่คุณรักคนที่เขารักคุณมากที่สุดใครครับใครรักเรามากที่สุดแม่พ่อถามแม่ก่อนโอ้ยแม่ซื้อแล้วมีแล้วอ่ะแล้วไปแม่รอด แต่ว่าอย่าพูดเป็นเล่นไปผมซื้อใหม่ให้แม่นะครับต้นปีนี่ซื้อไปนะครับหมดตูนเลย ปีหน้าจ่ายเองครับแม่
ผมโทรไปหาพ่อครับ
เซอร์ไพรส์กว่าครับพ่อก็ขายลูก กงกรรมกงเวียนพ่อผมเป็นผู้จัดการธนาคารแล้วเหมือนคนบำบัดทุกข์อะครับลูกรู้เปล่าเรียกผมให้อยู่แหละอยู่รู้เปล่าทุกวันนี้ลูกค้ารายใหญ่มาเนี่ยถามพนักงานก่อนเลยนะพ่ออยู่ไหมเพราะเขาจะไม่อยากโดนขายไงแล้วพ่อทำไงได้ผมก็ต้องขายเนี่ยไอ้เหี้ยคือพ่อไม่ได้ด่าผมคงพูดในใจนะแต่เขาก็เก่งกาจของเขานะครับเขาก็ทำยอดของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นผมเป็นยายทั้งพ่อแล้วก็ตัวผมเริ่มต้นที่ประกันสิครับ
ไม่ได้สนับสนุนที่อะไรเลยนะ
แต่ว่าโอเคก็ไอ้ที่นอกเรื่องมานานแล้วเนี่ยย้อนไปถึงเรื่องไหนเรื่องคนรักคนรักที่จากไปอีกคนนึงจากไปคนนึงคือไม่มีใครจากไปคือมีคนรักอีกคนนึงที่อยู่กับชีวิตผมมาตั้งแต่เด็กจนโตถ้าใครรู้จักผมจะรู้จักหนังสือที่ชื่อว่าอยู่กับกูทุกคนแม่งคิดว่าหยกบุรพาเขียนหมดเลยคือมันสลับกันกับอยู่กับกูนะครับอากูผมเป็นโรคประสาทครับเป็นเหมือนคนบ้าดีๆนี่ผมอยู่เขาตั้งแต่เด็กๆอาการของเขาจะไม่รุนแรงมากเขาจะชอบตะโกนเช้าๆมาเรานอนอยู่ดีๆเราก็จะได้ยินแล้ว
คุ้ย
จริงๆครับไม่ใช่เรื่องของความหยาบคายเป็นเรื่องของการเล่าให้ฟังบางทีเขาก็ครีเอทีฟ
ไอ้หมาสวรรค์
มีอยู่เช้าวันนึงผมเปิดหน้าต่างมาตอนเช้าเขานอนอยู่ข้างล่างเขาก็เดินออกมา
พวกมึงมันนอนสุขสบายอยู่ข้างบนเปิดหน้าตาอยู่เชี่ยด่ากูทำไมเนี่ย
พี่ชายผมเคยโกรธเขานะครับเข้าไปด่าก
ูด่าใครด่าพวกบนฟ้า
เราไม่เคยเข้าใจตรรกะเขาได้เลยครับบางครั้งครับเขาไม่ได้แค่ด่าเขามีการส่งสัญญาณด้วย
เขาเคยอยู่ในถนนของหมู่บ้านของเราแล้วเขาชอบแบบยกมือสัญญาณคือเขาคงติดต่อกับเบื้องบนบนฟ้าอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับวินมอเตอร์ไซค์มาเชี่ยนั่งเห็นอยู่ไกลๆกูกลัวอีกแล้วเฮียโดนมอไซค์ทืบตายกูไม่เกี่ยวนะมันเป็นเรื่องเบื้องบน
ผมรักเขามากเขาเป็นคนมีเทสมีรสนิยมเขาเคยผมเคยเปิดเพลง The Beatles เขาขึ้นมาเลยนะโอ้เพลงสวรรค์ซึ่งก็ตัดกับเดียวกับที่เขาด่าๆนั่นแหละเนาะแล้วเขาชอบออฟเฟอร์ผมด้วยนะครับคือเขาชอบให้ข้อเสนอประหลาดๆกับผมอะ
อยู
่คือเขาชอบขอตังค์20บาทต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคือเขาชอบสูบบุหรี่เขาเป็นคนสูบบุหรี่มากสูบยาเส้นแล้วก็หยุดตัวเองไม่ได้เขาต้องขอเงินตลอดเวลาก็ขอ20บาทเขาเป็น20บาทเวลาไม่ได้เนี่ยเขาจะมีข้อเสนออยู่เอาเงินเปล่า30ล้าน
จากไหนวะ
จากบนฟ้าเป็นเงินอะไรเนี่ยเป็นเงินอะไรเงินดุ๊ก
เงินดุ๊กไม่รู้ตายไปแล้วด้วยถามแม่เคยรู้เลยมึงเอาเงินดุ๊กมาให้กูทำไมไหนซอยแม่ผมจะเรียกซอยแม่ผมเวลาสอนกันตันอยู่กับดีมากนะ
อยู่ดีมากห้ามพูดหยาบคายใส่กันนะ
พอไอ้ซอยเดินมาเจ20มึงเอาอะไรกับกูอีก
จริงๆเขาจะไอ้ซอยมึงอย่างนั้นอย่างนี้ซอยก็คือเหมือนเรียกซอยตีซอยตีก็เป็นน้องคนเล็กกันอะไรเงี้ยครับผมรักกับกูมากจนเขามีอาการหนักขึ้นมีอยู่วันนึงครับผมกับแฟนเนี่ยกลับมาที่บ้านเราก็แวะมาทำธุระอะไรสักอย่างตรงหน้าประตูบ้านเลยนะครับอากูนอนอยู่นอนอยู่แล้วก็หงายท้องเหมือนคนตายครับมแมลงวันตอมเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นเบาหวานไงมแมลงวันก็ตอมครับผมก็ตกใจรีบวิ่งเข้าไปแปะเขาขึ้นมาแบบผมไม่รู้ว่าอาการเขาเป็นโรคอะไรครับผมก็อากูตื่นอากูไม่ถามดิเฮียเขาเศร้าอยู่เยอะผมแม่งคิดอะไรไม่ได้จริงจะทำยังไงให้เขามีสติขึ้นมาอยู่ดีผมก็เลยบอกเขาว่ากูไปยาเส้นปะเอาเอาแล้วก็ลองไปเองเฮียยาเส้นเขาไม่ไหวละเอาโค้กไหมเขากินชอบกินโค้กมากโค้กไหมเอาอีกอย่างนั้นครับจนสุดท้ายผมมารู้ว่าเขาเป็นน้ำตาลต่ำคือไม่ใช่แค่น้ำตาลสูงเนี่ยเป็นอาการที่ประหลาดมากนะครับแล้วมันเหมือนกับเขาหมดสติไปเลยเขาพูดไม่ได้นู่นนี่นั่นครับก็พาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลก็คุณหมอก็ดูแลเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าก็คงเรียบร้อยไม่มีอะไรปุ๊บผ่านไป 2-3 ชั่วโมงผมก็ไปเยี่ยมเขาโอ้โหนอนอยู่ตรงเตียงลุกขึ้นมาเลยยูเรียกผมใหญ่เลยอะไรกูอย่าเส้นนะโคกด้วยกูจำได้โอ้โหจะตายหาเลยจิตใจยังนะแต่เขาก็ตายไปแล้วครับในต้นปีนี่เองครับที่อ๋องเจ้านายเก่าผมก็ไปงานศพจะเศร้าทำไมเนาะผมรักเขาแล้วก็โลกยุคปัจจุบันนะครับผมไปโลกโซเชียลเลยก็แล้วกันไหนๆก็เล่นแล้วแม่งเรื่องนี้ไม่ขำแล้วจบแล้วนะครับถ้าใครรู้จักผมดีครับจะรู้ว่าผมเป็นคนห้าวแล้วก็เป็นคนบ้ามากนะครับสแตนด์อัพคอมเมดี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่คิดว่าตัวเองตลกนะแล้วก็คิดว่าตัวเองขำมีพรสวรรค์อะไรเงี้ยซึ่งมาถึงตรงนี้ก็คงพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่ให้ว่ามันพอได้สินะพอพอได้1เดือนครึ่งก่อนงานแซนด์อัพคอมเมดี้วันนี้ผมโพสต์ลงและคิดว่าจะจัดงานนี้ในวันเกิดซึ่งแว็บที่ผมพูดคำว่า30ปีชีวิตโผล่สัตว์เรื่องนี้ก็วิ่งเข้ามาในหัวครับเรื่องมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นประมาณ2ปีนะครับผมมีอาการปวดไข่ปวดมากปวดแบบรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของปกติแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ผมไปบูชายันลูกหลานหรือว่าทำอะไรมาแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่มากกว่าแล้วก็อาการมันค่อนข้างน่ากลัวนะครับ
ผมเลย
แล้วผมรู้สึกว่ามันชักจะไม่ธรรมดาแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณเข้าใจไหมครับผู้ชายเนี่ยคือถ้ามันปวดหัวถ้ามันปวดเข่าถ้ามันปวดข้อหรือมันปวดไหล่อ่ะเดี๋ยวก็หายแต่ถ้ามันปวดใครอ่ะชิบหายใช่ไหมครับนึกออกไหมเราก็จะรู้สึกแย่มันเลงหรือเปล่าวะหรือว่าเราเป็นโรคร้ายอะไรรุนแรงก็ไปตรวจหาหมอครับบรรยากาศของการไปหาหมอคือไปคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครไปเพื่อนด้วยเพราะว่าเราแม่ครับผมปวดไข่ชวนแม่ไปดูใครเขินๆหรือเพื่อนใครสักคนนึงก็นึกไม่ออกนะเราก็เลยไปของเราคนเดียวนะครับก็แจ้งกับที่เคาน์เตอร์พยาบาลนะครับแล้วก็บอกเขาก็เรียกชื่อจนเข้าไปอยู่ในห้องตรวจห้องตรวจก็เป็นห้องแคบๆอย่างนี้มีหมอคนนึงหัวโล้นเลยมันวับแล้วก็มีบุรุษพยาบาลอีกคนนึงสิ่งแรกที่ผมเข้ามาเดินเข้ามาคือหมอคงรู้อาการแล้วนะ
อ่ะถอดกางเกง
เชี่ยถอดเหลือกางเกงในอยู่เอากางเกงในออกด้วยดิกางเกงในออกเลยเชี่ยคือจบไปเลยสิอ่ะถอดเหลือแต่นั่นแหละครับประดุกน้อยของผมอยู่แล้วหมอนั่นเก้าอี้แบบหมุนเลื่อนเคยเห็นปะเก้าอี้หมุนที่ล้อมันสไลด์เข้ามาที่หน้าผมฟัน
เป็นอะไรมาหมอคุยกับไข่หรือคุยกับผมอยู่ครับ
พยาบาลยืนทิ้งอยู่ข้างผมออกตัวนิดนึงผมก็บอกว่าวันนี้ผมฉี่เยอะอาจจะเหม็นเยี่ยมหน่อย
ไม่เป็นไรคุ้นชินแล้วเนี่ยกินกาแฟมาใช่ไหมได้กลิ่นเลย
หมอง่วงหรือเปล่าล่ะ
จะได้ขยับให้กิน
ปิงปองเลยไข่กูอันนี้ไข่นะลูกเป็นไงบ้างเป็นอะไรมาอ๋อก็ปวดหน่วงครับหมอก็อธิบายเช็คนิดหน่อยหมอก็บอกว่าเฮ้ยไม่ดีแน่เลยว่ะไปตรวจเอาตาสาวโอ้โหใจหายวาบนะครับลูกชายไม่มีเลยบูชายันมาก็ไม่เยอะมากมายเท่าไหร่เราจะไม่ได้ใช้งานไปแล้วหรือเปล่ากลัวรู้สึกแย่ ก็ถูกเข้าไปที่ห้องอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งแล้วก็มีเตียงชิดอยู่กับขอบผนังอยู่อย่างเงี้ยครับมีเครื่องเป็นเครื่องอัลตราซาวด์อยู่แล้วก็มีบุรุษพยาบาลอีกคนนึงหน้าตาเหมือนพวกโรคจิตญี่ปุ่นผมยาว
ๆถอดกางเกง
ไอ้ชิบถอดกางเกงกูจะต้องถอดกางเกงอีกไปถึงเมื่อไหร่ถอดซึ่งมันเป็นกางเกงที่ผมเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็คือเข้ามาห้องอัลตราซาวด์ต้องสะอาดนิดนึงเขาก็ล้างไข่กินกาแฟอะไรผมก็ได้จางหายไปหมดแล้วเรียกว่าคลีนก็ขึ้นไปปุ๊บถอดนอนปุ๊บนอนเขาก็เริ่มลงมืองานคราฟเลยทีนี้งานคราฟเลยชาวญี่ปุ่นจัดวางนะครับเริ่มจากสาหร่ายของข้าวนะครับปลาดุกน้อยสู้มือไหมไม่สู้นิ่งๆหยิบขึ้นไปเด้งกลับหยุดยืนคิดเอาผ้าวางผ้าม้วนปุ๊บบอกกระเจียวบวยเลยจัดวางเช็ดอีกนิดนึงโอเคเรียบร้อยความรู้สึกนั้นเนี่ยเขาก็ยืนเฉยๆนะแต่เหมือนเขาลุกขึ้นมาแล้วก็ซึมซึมใครคุณได้อยู่ในถูกที่ถูกทางแล้วยิ้มซึมหันหน้าชิดผนังออกเลยเสียงดุด้วยหันหน้าชิดผนัง
สักพักหนึ่งมีเสียงเดินเข้ามาจังหวะเดินเข้ามาหน้าก็ยังชิดผนังอยู่นะแต่ไอ้นั่น
หันหน้าชิดผนังเอ้าเหี้ยมึงมาขับกูทำไมกูเลยต้องปีนกลับ
คุณหมอแสนสวยครับ คุณเป็นสถานการณ์ชีวิตนะครับ คุณจะต้องมีกระดูกน้อยที่ถูกบล็อกเอาไว้ กับคุณหมอแสนสวยที่เข้ามาโอ้โหแม่งเวรชิบหายนี่กูต้องมาเจออะไรแบบนี้วะแต่ตอนนั้นความกลัวลึกๆมันยังอยู่ในใจครับความกลัวว่าเราจะเป็นโรคร้ายความกลัวว่าเราจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรืออะไรพวกนี้มันฝังอยู่ในหัวไงทีนี้คุณหมอห้องมานั่งปั๊บขั้นตอนของการลงมือครับเคยรู้ใช่ไหมครับว่าการอัลตราซาวด์นี่เขาทำยังไงเขาเอาเจลเย็นๆมาทาท้องเนาะเขาเอาเจลเย็นๆมาทาท้องเวลาเขาตรวจท้องใช่ไหมครับจิตใจผมแย่นะจิตใจผมดาวมากครับถึงขั้นตอนของกรรมวิธีของงานคราฟต์อย่างต่อเนื่องคุณหมอสาวครับไอ้เหี้ยนั่นยังอยู่นะ
หันหน้าเข้าหาผนังกูหันแล้วไอ้เหี้ยกูไม่หันไปดูหรอก
คุณหมอลงมือโหความรู้สึกตอนนั้นน่ะเราจะเป็นโรคเปล่าวะหมอก็ขึ้นมาเลยอย่านะก็ทำอยู
่คือถ้ามึงแข็งแรงตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะอธิบายหมอยังไงเลยอะโอ้โหตอนนั้นไม่กลัวอะไรแล้วแบบโอ้ยห้ามใจห้ามใจห้ามใจห้ามใจคิดถึงหมาตายคิดถึงหนูเน่าๆคิดถึงขยะมูลฝอยคิดถึงอะไรที่แม่งสกปรกที่สุดในโลกเอาไว้และหมอแม่งดีหมอไม่ถามว่าเจ็บไหมจะได้ตอบว่าเสียว
เขาเรียบร้อยครับผ่านไปด้วยดีกระดูกน้อยของผมนอนแน่นิ่งอย่างสงบร่มรื่นผมก็กลับมาที่ห้องคุณหมอแม่ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องใส่กางเกงเข้ามา
อ้าวถอดกางเกง
ถอดไอ้เหี้ยสไลด์มาเหมือนเดิมปุ๊บมาแบบช้าๆหน่อยอันนี้เราก็รับมือได
้
คุณไม่เป็นโรคร้ายไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรน่ากลัวนะแต่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่คุณเป็นมันคืออะไรยื่นมือมาดอกไข่กุยทีอันนี้คือไข่โอ้คุณทำไมกูรู้เหี้ยไข่ไข่กูแต่ว่าหมอเนี่ยเขาพยายามอธิบายครับให้ชัดเจนเพราะว่าเขาพยายามจะอธิบายลักษณะของมันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับไข่ผมคืออะไรโดยการอ่านเรื่องแล้วตรงด้านข้างนะครับมันเป็นเส้นเลือดดำเส้นเลือดดำตรงนี้เนี่ยมันก็จะถ่ายเข้าถ่ายออกถ่ายเข้าถ่ายออกเพื่อหมุนเวียนในกระดูกของผมอะไรเงี้ยตรงเนี้ยหมออธิบายว่าวาล์วมันเสียโหตอนนั้นผมแม่งแบบไอ้เหี้ยนี่มึงเอากูไปตรวจอัลตราซาวด์เหี้ยอะไรแล้วมึงอธิบายกูได้แค่วาล์วเสียเนี่ยนะไม่เข้าใจเลยอ่ะครับไม่เข้าใจว่าเป็นโรคอะไรแต่สุดท้ายโล่งไงเฮ้ยโอเครอดแล้วไม่เป็นไรวาล์วเสียก็ช่างนั้นไงก็แบบกินยากินยาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหนักมากเนี่ยก็จะต้องไปผ่าตัดซึ่งไม่ต้องก็กินยาผมมีความสุขมากโพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยครับเฮ้ยกูสิ่งที่ผมเป็นคือเส้นเลือดขอดในถุงอัณฑะโพสต์ลงเฟซบุ๊กเลยเรื่องแปลกมากคิดว่าคงไม่มีใครเป็นอย่างเราแมสเสจมาเลย You are not alone
เรื่องนี้ครับก็ทำให้ผมรู้ว่านะครับชีวิตของผมมันไม่ได้ห่วยสัตว์ไปซะทั้งหมดยังมีผู้คนอีกมากมายนะครับที่อาจจะเจ็บไข่เหมือนผมอาจจะโดนไถ่ตังเหมือนกันแต่อย่างน้อยที่สุดความห่วยสัตว์นะครับแล้วก็ไข่2ใบของผมก็รวมพวกคุณเอาไว้ทุกคนด้วยกันวันนี้จบชีวิตห่วยสัตว์ของผมเท่านี้ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
ติดตามความสนุกได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ยืนเดี่ยว